Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati, kami akan menemani Anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Pendengar yang budiman, Anda akan segera mengikuti ruang Alkitab Menjawab yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Daimbani dan Ayura Yosef Manik.
Sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama atau syarat dengan jawaban Alkitab yang ringkas dan logis untuk berbagai pertanyaan Alkitab.
Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
Berikanlah minyak untuk pelitaku, supaya tetap bercahaya di malam yang gelap tak menentu, bercahaya hingga fajar tiba.
Salam kasih dan selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Kami bersyukur untuk boleh kembali bersama dengan Anda. Kita akan lanjutkan program Alkitab Menjawab. Dan kali ini saya ingin mengingatkan Anda kembali bahwa Anda sementara mengikuti serial tentang fakta yang menakjubkan. Dan topik bahasan yang akan kita lanjutkan adalah bagian dari judul Rancangan Tuhan. Ini adalah mengenai Bait Suci. Dan pada pertemuan yang sebelumnya, Pendeta Daimbani sudah menolong kita untuk melihat bagaimana secara jelas dicatat dalam Alkitab, rancangan itu betul-betul asalnya dari Tuhan. Dan itu merefleksikan apa yang ada di surga. Sehingga itu meyakinkan kita bahwa ini adalah pola yang sungguh-sungguh dari Tuhan, bukan dari yang lainnya. Dan pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan lihat mulai masuk kepada apa saja pengaturan, mulai dari halaman luar atau pelataran sampai nanti kepada hal-hal yang Tuhan sudah berikan petunjuknya. Jadi pastikan bahwa Anda tetap bersama dengan kami. Namun demikian, sebelum kita lanjutkan, mari kita sampaikan salam dahulu kepada Pendeta Andri Daimbani yang sudah hadir bersama dengan saya di studio. Selamat datang kembali Pendeta, terima kasih sudah hadir pada kesempatan pelayanan ini.
Sama-sama Ayura.
Jadi bagaimana Pendeta, apakah kabar dan moto masih seirama ini?
Masih selalu seirama, puji Tuhan menakjubkan.
Puji Tuhan menakjubkan. Ya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang perlu doa-doa khusus.
Betul.
Tapi hal-hal yang menakjubkan Tuhan izinkan sebagai jawaban.
Amen.
Doa ya Pendeta ya.
Betul sekali, seperti
demikian
itu.
Dan juga harapan kita untuk para pendengar khususnya yang juga didoakan melalui program ini.
Betul.
Baik Pendeta, kita akan lanjutkan saja pelajaran yang kita akan bahas, karena ini sepertinya adalah satu rangkaian ya Pendeta ya. Jadi saya mau serahkan langsung kepada Pendeta.
Baik, jadi yang lalu kalau pendengar masih mengingat, kita sudah sampai di pembahasan tentang kemah pertemuan ini ya. Dimana waktu itu ditanyakan apa-apa saja perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Nah, jadi kita sudah mempelajari bahwa apa yang dibuat di dunia ini itu adalah merupakan kopi atau salinan ya, atau duplikat dari Bait Suci yang ada di sorga. Nah, baik, saya ingin mengajak kita, Ayura dan juga pendengar, untuk sama-sama melihat apa-apa saja benda-benda yang ada mulai dari pelataran sampai kemudian kita akan masuk di bilik yang suci, dan kemudian nanti juga kita akan masuk dan melihat benda-benda atau perabotan apa saja yang ada di dalam bilik yang maha suci.
Jadi ada tiga pembagian ya ternyata ya.
Betul. Okay. Nah, jadi yang pertama kita lihat bahwa di dalam lingkungan yang besar yang disebut dengan pelataran itu atau pekarangan itu, ini masih menjadi bagian daripada Ka'bah, tetapi kemah pertemuan, tetapi bukan yang dua bilik itu. Ya, jadi ini adalah halaman yang ada di luar daripada bilik suci dan bilik yang maha suci. Ya, apa saja yang ada di sana? Nah, di pekarangan ini atau di pelataran ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah mezbah korban bakaran. Apa ini mezbah korban bakaran? Disinilah di mana hewan-hewan itu dikorbankan, dan setelah disembelih dibakar ya sebagai persembahan, dan letaknya ini di pelataran itu tetapi di depan pintu masuk. Kalau menurut Keluaran 27 ayat 1 sampai 8 ya, mungkin kita tidak akan membaca semuanya, boleh dicatat saja di dalam Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Jadi disitulah letak daripada mezbah korban bakaran. Nah, mezbah ini sebetulnya ada melambangkan sesuatu, yaitu melambangkan itu? Akan salib juru selamat.
Baik, wah ini penting dicatat. Betul. Ini ya para pendengar.
Ya, dan hewan yang dikorbankan itu biasanya berupa anak domba, ya, di kadang-kadang juga lembu. Nah, tetapi maknanya adalah yang paling sering dikorban, kalau itu adalah korban harian, itu melambangkan anak domba Allah sendiri, yaitu korban yang terbaik, satu-satunya korban yang sah bagi semua umat manusia. Tentu Ayura masih ingat di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes pernah katakan, lihatlah anak domba Allah yang apa? Menghapus
dosa dunia.
Ya. Itu perabot yang pertama, yang persis di dalam. Jadi saya mau gambarkan sedikit dulu ya.
Baik.
Pelataran ini dikelilingi oleh pagar.
Ya, itu tadi saya mau tanya. Ya,
pagar pastikan. Bukan hanya sekedar pagar, tapi pagar yang terbuat dari kain. Jadi para imam yang melaksanakan korban di dalam pelataran itu tidak bisa apa ya, dari luar orang tidak bisa melihat ke dalam, maupun dari dalam tidak bisa lihat ke luar, kecuali gerbangnya atau apa ya, tirai pintu itu terbuka, maka kemudian barulah bisa saling melihat dari luar dan dalam. Nah, jadi itu seperti yang saya sebutkan tadi ya, benda yang pertama yang ada dalam pelataran. Kemudian kita lihat selanjutnya. Yang berikutnya yang juga masih berada di pelataran yaitu bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini terletak di antara mezbah dan pintu masuk bangunan bait suci. Ya, jadi bila mana kita masuk ke dalam kemah itu, yang disebutkan sebagai kemah apa ya, kemah pertemuan itu kan ada pelatarannya. Jadi pagar luar, bila mana pagar luar itu dibuka dan kemudian kita masuk, benda pertama yang kita temukan adalah mezbah. Kemudian seperti keterangan tadi disebutkan bahwa ada bejana pembasuhan yang terletak di antara mezbah dan pintu masuk daripada kemah pertemuan itu. Ya, kalau dalam bentuk modern yaitu bait suci. Ya, jadi itu adalah sebuah tempat ya seperti apa, basin ya atau wadah baskom, ya bejana pembasuhan, tempat mencuci yang terbilang
yang besar.
Ya.
Okay.
Dan ini terbuat dari tembaga. Ya.
Dan bahannya juga diberikan petunjuk ya.
Betul. Seperti itu, ada petunjuknya, ukurannya sekian, berapa dalamnya, letaknya di mana. Nah, di sini para imam akan membasuh tangan dan kaki mereka sebelum mempersembahkan korban atau memasuki bangunan bait suci. Ini menurut catatan yang kita bisa lihat nanti dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21 dan juga dalam Keluaran 38 ayat 8. Nah, jadi ini benda atau perabot yang kedua. Jadi setelah mezbah korban bakaran, kemudian ada bejana pembasuhan. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat dari sini? Pertama, air yang ada di dalam bejana itu sebetulnya melambangkan pembersihan atau pembasuhan dari dosa.
Okay.
Ya, atau melambangkan akan kelahiran kembali oleh Roh Kudus, ya. Jadi itu makna yang ada
itu
di
makna
dalam air yang ada dalam bejana
pembasuhan.
Ya, bejana pembasuhan.
Okay.
Nah, itulah dua benda yang ada di dalam pelataran. Sekarang kita masuk, kita coba bayangkan kita sementara masuk menuju kepada bilik yang suci. Ini bilik yang pertama yang kita temui kalau segaris dia dari gerbang pagar itu, kemudian mezbah, kemudian bejana, kemudian kita masuk dalam bilik yang suci. Di dalamnya kita akan temukan ada lagi perabot-perabot, ada kita akan lihat satu persatu. Pertama, itu ada meja roti sajian.
Meja roti sajian.
Ini biasanya waktu kita masuk itu akan ada di sisi kanan.
Daripada saat kita masuk,
saat
ya
kita masuk,
dia ada di sisi kanan.
Kemudian apa yang dilambangkan di dalam Keluaran pasal 25 ayat 23-30, meja roti sajian ini sebetulnya melambangkan juru selamat sendiri sebagai roti hidup
roti
yang
hidup.
Harus dikonsumsi setiap hari. Mengambil bagian daripada firman Tuhan yang adalah merupakan makanan rohani bagi kita. Ya, ini dicatat dalam Yohanes 6 ayat 51 bahwa Yesus katakan, akulah roti hidup.
Ya,
jadi memakan roti ini juga sebetulnya melambangkan membaca atau mengambil bagian dari firman Tuhan. Apakah itu perjanjian baru ataupun perjanjian lama. Ayura mungkin masih ingat dan pendengar masih ingat di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4. Yesus sendiri pernah katakan apa di sana, bahwa manusia hidup bukan dari apa?
Dari roti saja.
Tetapi dari
setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Ya, itu dicatat dalam Matius 4 ayat yang keempat. Ya. Nah, jadi sang juru selamat juga kita tahu dia juga adalah firman menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, dan firman itu menjadi apa? Manusia.
Ya.
Jadi inilah yang dilambangkan oleh meja roti sajian yang berisi 12 ketul roti yang setiap sabat itu diganti. Ya, setiap sabat diganti. Dan ini yang menjadi makanan bagi para imam
pada saat itu,
yang melayani saat itu. Itulah perabot yang pertama, yaitu meja roti sajian yang berisi 12 ketul roti. Tepatnya dia berada di sisi sebelah utara atau sebelah kanan bila mana kita masuk dari pintu kemah pertemuan.
Baik.
Nah, kemudian benda yang berikutnya yang ada di dalam bilik yang suci yaitu tujuh kaki dian. Ya, tujuh kaki dian. Ini juga benda atau perabot yang berada di dalam bilik yang suci.
Ini
ada
mungkin
tujuh
juga
cabang.
Istilahnya adalah kandil itu,
kandil,
ya pendeta ya.
Okay. Tujuh kandil atau tujuh kaki dian.
Tujuh kaki dian.
Ini menurut Keluaran 25 ayat 31-40. Nah, kembali, kalau tadi roti itu melambangkan Yesus, juru selamat, tujuh kaki dian ini atau kandil ini juga sebetulnya melambangkan juru selamat. Karena di bagian yang lain Yesus sendiri pernah mengatakan, akulah terang dunia.
Betul.
Kalau
sekali.
Kalau Ayura masih ingat ya, di dalam Yohanes 9 ayat 5.
Betul.
Kemudian juga dalam 1 ayat 9. Itu yang Yesus katakan. Nah, bagaimana supaya kandil ini, dian ini boleh terus menyala, tentu membutuhkan bahan bakar. Nah, jadi ada minyak yang ditaruh di sana. Ada sumbu-sumbu di dalam carang-carangnya itu, dan minyaknya ditaruh di bagian bawah tatakan itu. Nah, jadi minyak itu dihubungkan oleh sumbu yang menuju ke atas, ya,
sehingga menghasilkan cahaya.
Nah, jadi minyak ini juga sebetulnya adalah melambangkan kuasa Roh Kudus.
Benar-benar semua punya
semua
makna,
ada
ya?
Makna sesuai dengan Zakaria 4 ayat 1-6 dan juga Wahyu 4 ayat 5. Nah, terang yang dihasilkan, yang memancarkan, yang memancar dari kandil ini, ya, juga melambangkan bagaimana seseorang itu harus memancarkan terang Kristus. Bagaimana caranya? Bersaksi, mengabarkan
jadi
Injil,
mengabarkan tentang kebenaran itu.
Apakah itu melalui perjanjian lama ataupun perjanjian baru? Ya, kita bagaimana kita boleh dapat memancarkan terang Kristus. Dalam Matius 5 ayat 14 ya dan 16 di sana disebutkan tentang terang ini. Jadi itu kita bisa lihat referensinya di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 dan juga dalam Wahyu 11 ayat 4. Nah, kemudian kita coba lihat secara cepat ya. Yang berikutnya adalah mezbah ukupan. Ini adalah benda terakhir yang ada di dalam bilik yang suci.
Tapi berbeda dengan mesbah yang di luar ya.
Beda.
Yang di luar
ini
untuk korban bakaran,
lebih kecil.
Ini untuk ukupan.
Ya.
Oke.
Okay. Kalau di luar itu lebih besar, mm-hmm. dan ini hanya ukuran kira-kira sekitar 60 cm lebarnya dan panjangnya, tetapi tingginya mungkin sekitar 1 meter lebih.
Hmm.
Sementara yang di luar itu bisa sampai 1 meter
lebarnya ya,
ya 1 meter kali 1
bakaran.
Meter atau
baik,
bahkan
baik.
Lebih. Ada ukurannya dalam Alkitab disebutkan.
Alkitab di keluaran, ya.
Nah, kemudian yang terakhir ini yang saya sebutkan tadi, mezbah ukupan.
Hmm.
Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membakar ukupan ya, yang kalau kita sebutkan mungkin wangi-wangian,
mm-hmm.
ya,
mm-hmm.
wangian yang untuk membuat ruangan itu menjadi apa? Wangi.
Hmm.
Nah, kita harus ingat bahwa dalam upacara korban harian, apa yang dibuat oleh para imam adalah dengan membawa darah itu ke dalam, mengoleskan di apa?
Ya,
di tanduk-tanduk.
Oh,
ya,
sorry.
Itu di tirai,
okay.
itu pada waktu grafirat, ya.
Hari pendamaian.
Hari pendamaian.
Ya. Okay.
Ya. Tetapi setiap tahun pasti ada darah yang dipercikan di sana. Tetapi setiap hari ada noda darah yang dibawa ke sana, yang tentu Ayura boleh bayangkan kalau tiap hari 10 orang saja yang berdosa
ya.
Misalnya, atau 2-3 orang saja, akan seperti apa aroma di dalam. Karena
ya.
Kemah pertemuan itu sendiri itu tertutup rapat dari atas sampai bawah, bahkan atapnya itu berlapis-lapis, ada beberapa lapis ya, mulai dari kulit kambing, kulit domba, kulit lumba-lumba, ya, sampai dengan kain ungu. Jadi itu nanti kita akan lihat, kita akan bahas. Nah, jadi ini yang benda yang ketiga, yaitu mezbah ukupan, wangi-wangian untuk membakar ukupan. Ini dibakar setiap pagi dan setiap petang. Ya, Keluaran 30 ayat 7 dan 8 melambangkan apa? Melambangkan doa-doa yang dipanjatkan oleh umat-umat Tuhan.
Ya. Seperti itu ya.
Itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk apa? Memiliki waktu untuk bermeditasi di pagi hari, memiliki waktu juga untuk bermeditasi di sore hari. Apa yang kita buat? Membaca firman Tuhan, melayangkan doa. Apa yang dibuat oleh para imam, ya, ini yang melaksanakan bukan berarti imam kepala ya, bukan imam besar, tetapi imam hari ya, yang untuk korban harian, imam-imam bisa melaksanakan. Dan maksudnya apa? Ukupan yang dibakar pada pagi hari itu adalah untuk melayangkan, seperti melayangkan doa, yang melambangkan doa dan meminta jaminan keselamatan bagi bangsa Israel dari pagi hingga petang. Kemudian pada petang hari lagi dipanjatkan doa yang sama, yaitu berupa bakaran ukupan, wewangian, untuk meminta keselamatan, menjamin keselamatan bangsa Israel dari petang hari. Malam itu sampai terbit matahari lagi besok pagi. Nah, jadi selain itu juga saya sudah singgung tadi kepada Ayura bahwa bagaimana amis darah yang bau di dalam, dan dengan konsep tenda kemah yang tertutup dengan
seperti
kain dari atas
itu
sampai bawah. Nah, itu fungsi daripada kemenyan ini juga adalah untuk membuat suasana itu jadi lebih harum, ya, karena bahan-bahan yang
menutupi bau anyir itu ya.
Jadi seperti itu. Jadi memang menarik, banyak sekali hal-hal yang menarik. Mungkin kita punya waktu yang terbatas sehingga kita tidak bisa membahas semuanya. Tetapi itulah bagaimana daya tarik yang ada. Yang kesemuanya, kebanyakan itu adalah melambangkan Kristus sendiri. Jadi yang ada di dalam bilik yang suci, itulah benda-benda atau perabotan tadi. Nah, sekarang yang terakhir, kita akan lihat apa yang ada di dalam bilik yang maha suci.
Ruangan ya. Berikutnya ya,
ruangan
yang terakhir.
Ruangan yang paling belakang.
Okay.
Ya. Nah, yang ada di sana itu adalah tabut perjanjian.
Oh.
Ini adalah satu-satunya perabot yang ada di dalam bilik yang maha kudus. Ya, menurut Keluaran 25 ayat 10 sampai yang ke-22. Jadi bentuknya seperti apa? Ini sebetulnya ya berbentuk kotak ya, atau peti yang dibuat dari kayu penaga. Kalau dalam bahasa sekarang ini kayu akasia.
Akasia.
Tapi tidak hanya dari kayu saja, ini dilapis dengan emas.
Oh,
ya.
Baik. Dan itu petunjuk Tuhan juga pasti.
Betul, itu Tuhan sudah mengaturnya demikian. Berdiri di atas peti itu ada dua malaikat ya, yang terbuat dari emas murni. Dan ada di antara kedua malaikat itu ada tutup pendamaian atau yang disebut dengan Sekinah.
Sekinah, ya, ya.
Sekinah.
Kita pernah bahas waktu itu ya,
betul,
pendeta ya,
beberapa lambang hadirat Tuhan. Satu terang yang bernyala di situ yang kita manusia tidak bisa melihat sembarangan. Keluaran 25 ayat 17 sampai 22. di mana Tuhan betul-betul hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Disinilah lambang kehadiran Tuhan. Jadi melambangkan tahta Tuhan yang ada di sorga sana, tetapi juga berada di antara manusia, tepatnya di atas tabut perjanjian, dan dilindungi oleh malaikat yang disebut dengan kerub. Ya, kalau menurut Mazmur 80 ayat 2. Jadi tidak seperti malaikat biasa, karena ini satu khusus. Sayapnya dia lindungi, bentangkan, dan satu sayapnya dia turunkan ke bawah, ya, untuk melindungi hadirat Tuhan. Jadi tidak sembarang orang bisa melihat itu. Nah, jadi inilah benda-bendanya. Mulai dari pelataran, ada dua benda di sana. Kemudian di dalam bilik yang suci, ada tiga perabot. Kemudian dalam bilik yang maha suci ada satu perabot, yaitu tabut perjanjian. Apa isinya? Dua loh batu.
Ada isinya dua.
Ada isi, tidak hanya kosong saja. Ada isinya dua loh batu, kemudian tongkat Harun yang berbunga, yang ada dalam catatan itu Alkitab, dan juga manna yang ada, yang pernah turun dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Inilah yang dimuat di dalam. Sebetulnya di pinggir-pinggir pada kotak tersebut ada lagi hukum-hukum, aturan-aturan tambahan yang diselipkan di pinggir-pinggir tabut itu. Jadi mungkin pendengar boleh baca sendiri. Sangat menarik memang dari Keluaran 25 ini sampai seterusnya. Jadi seperti itu, Ayura. Sangat disayangkan waktu kita yang terbatas, kita tidak bisa membahas semuanya. Saya minta pendengar kita boleh mempelajarinya sendiri mulai dari Keluaran pasal 25.
Baik, terima kasih pendeta. Namun demikian, ini sudah merupakan gambaran besarnya tentang kemah suci itu. Betul. Ya pendeta ya. Terima kasih, dan tentu saja pendengar jangan khawatir, kita akan tetap menggunakan waktu berikutnya untuk melanjutkan topik bahasan kita mengenai rancangan Tuhan. Dan saat ini pendeta akan menutup perjumpaan kita dengan doa, termasuk untuk pokok doa yang sudah kami terima di studio.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang Maha Pengasih, kami puji muliakan nama-Mu ya Tuhan pada saat ini. Oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami boleh dapat bertemu kembali untuk melanjutkan ruang Alkitab menjawab. Terima kasih Bapa, melalui kesempatan ini kami boleh dapat mempelajari tentang Ka'bah, tentang Bait Suci, perabotan-perabotan yang ada di dalam kemah pertemuan, dan semuanya kami sudah mempelajarinya, bagaimana semua hal itu melambangkan penebusan dan melambangkan Yesus Kristus Juru Selamat. Terima kasih Bapa, biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk boleh dapat kami pahami, kami boleh dapat mengerti, dan kami juga boleh dapat menghidupkan dalam kehidupan kami bagaimana kami dapat melihat Kristus melalui setiap perabotan dan upacara yang dilakukan di dalam kemah pertemuan Bait Suci. Tolong masing-masing kami Tuhan, setiap pendengar kami dimanapun mereka berada, di dalam segala kebutuhan mereka, keadaan mereka, apapun keadaan mereka saat ini, Engkau akan memberkati mereka. Secara khusus Tuhan, kami ingin mendoakan mereka yang telah menyampaikan usulan untuk didoakan secara pribadi. Kami mau berdoa bagi Bapak Cornelis Loban yang berada di Desa Probur, di Dusun A, Kecamatan Alor Barat Daya, di Kabupaten Alor. Dia rindu untuk boleh dapat menerima Alkitab maupun juga seri pelajaran Alkitab dan juga bacaan rohani dan kesehatan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan membukakan jalan sehingga Bapak Cornelis Loban boleh dapat menerima apa yang dia inginkan. Biarlah itu juga akan menolong dia dalam mempelajari lebih mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga ingin berdoa bagi keluarga, yaitu istrinya Ibu Sri Ning Sibelia, dan juga kelima anak, yaitu tiga putra dan dua putri, baik Thomas Simpson Loban maupun juga Tobias Loban, Heru Maharani Loban, dan juga Rini Angelina Loban dan Chris John Loban. Dan Bapak Cornelis juga ingin untuk ingin didoakan akan orang tuanya, yaitu Oma Henderina Homklom. Dia ingin agar orang tua yang kekasih boleh memiliki kesehatan walaupun di dalam kehidupan dia di usia yang sudah lanjut. Dan kami juga ingin mendoakan Tuhan akan usaha dari Bapak Cornelis Loban. Dia memiliki usaha kios sembako di tempatnya. Biarlah Tuhan juga akan memberkati agar ini boleh menjadi berkat bukan saja bagi masyarakat tetapi juga bagi Bapak Cornelis dan keluarga. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Bapak Zaman Baru Bali yang berada di Nias. Dia juga ingin untuk didoakan bagi kehidupan dan kesetiaan imannya agar boleh tetap setia kepada Tuhan. Bapak Zaman Baru juga Ingin untuk didoakan bagi seluruh keluarga, juga bagi putrinya Florentina yang sementara berjuang mengadu nasib dan sementara bekerja di Jakarta. Biarlah Tuhan kiranya memberkati baik Bapak Zaman Baru maupun juga saudari Florentina. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapak. Masih banyak permohonan yang kami ingin sampaikan, tetapi Engkau lebih tahu apa yang perlu dan baik bagi kami. Kami mohon biarlah Tuhan akan memberkati setiap permohonan kami, memberkati firman yang sudah kami dengar. Biarlah dalam pertemuan kami selanjutnya kami boleh dapat melanjutkan untuk membahas ruang Alkitab Menjawab. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau sudah dengar dan jawab dan memberikan yang terbaik untuk setiap doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Anda baru saja mengikuti Ruang Alkitab Menjawab, dan kami berharap juga mendoakan bahwa program ini bukan hanya menjawab pertanyaan,
tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman hidup bagi para pencari Tuhan yang sungguh-sungguh.
Sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan. Salam dan doa kami menyertai Anda sekalian.
Tuhan memberkati.
Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang menyanyi pujian, menyanyi pujian. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, Anda dapat mengirim surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595, atau Anda dapat menulis di email kami
awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan.
Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Susahlah hatinya yang tak kenal Tuhan, akan tetapi umatnya, akan tetapi umatnya bersuka-sukaan, bersuka-sukaan. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Mari berjalanlah ke negeri yang indah. Sapulah air matamu, sapulah air matamu. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah.